SBS Radio.
Një shuplak e fortë është dhënë qeverisë Edi Ramës për mungesë luftës ndaj korrupsionit nga kontrolli i lartë i shtetit. Kreu në ikje i KLSH-s Bujar Leskaj ka firmosur raportin më kritik për Ministrinë e Drejtësisë, në të cilin thuhet prerë se kjo ministri nuk ka luftuar korrupsionin. KLSH pas auditimit mbi strategjinë antikorrupsion për periudhën 2015-2020 ka konstatuar se nuk ka angazhim serioz nga ky dikaster. Raporti ka evidentuar planin e veprimit ndër vite, ku të dhënat e mbledhura nga ky institucion tregojnë se pavarësisht theksit që është vënë nga qeveria dhe institucionet ndërkombëtare për çështjen e korrupsionit, performanca është tepër e ulët. Sipas KLSH-s, Ministria e Drejtësisë nga tetori 2017 nuk ka mbledhje të dhënash për ecurinë e punës deri para kësaj periudhe. Më herët ishte Ministria për Shtetin dhe Çështjet Vendore që kishte në ngarkim këtë strategji, por që informacioni i dhënë sot është minimal. Po kështu, sipas KLSH-s, prefekturat edhe një pjesë e institucioneve përfshirë Ministrinë e Drejtësisë kanë treguar pak interes për të bashkëpunuar lidhur me dhënien e informacionit për ecurinë e zbatimit të strategjisë. Madje sipas KLSH-s, janë gjetur një sër emailesh, por që kanë mbetur pa përgjigje. Ndërkohë që edhe takimet e dakordsuara nuk janë zhvilluar në moment të fundit për shkak të anullimit nga Ministria e Drejtësisë. Raporti nënvizon se ka një çorganizim total në mbajtjen e dokumenteve apo takimeve. Shqipëria ka të ardhurat më të ulta për frymë në rajon, duke ju referuar raportit më të fundit të FMN-s, eksperti ekonomist Shefedin Shehu në një intervistë ka thënë se kjo tregon edhe nivelin ekonomik të vendit. Në fakt Shqipëria ka performancën më të ulët nga 24 vende në tranzicion për të ardhurat për frymë, duke qenë shumë larg nivelit që paraqesin vendet në rajon, madje edhe Kosova. Ekonomia shqiptare sipas ekspertëve është në ngërç dhe klima e biznesit jo vetëm që është përkeqësuar, por është selektive. Shqetësuese janë dhe konxhesionet që shumica ka firmosur. Numri imigrantëve që kërkojnë një jetë më të mirë në Gjermani ka shënuar ulje. Megjithatë, kjo nuk vlen për shqiptarët pasi ata rezultojnë të parët në Ballkan që parapëlqejnë të jetojnë në Gjermani. Sipas Deutsche Welle, në 2017 ka ndryshuar trendi i emigrantëve, pasi janë më të shumtë ata që shkojnë nga vendet e Ballkanit dhe atyre të Bashkimit Evropian drejt Gjermanisë, krahasuar me shtetet e lindjes. Nga Shqipëria kanë shkuar 27.000 persona, nga Kosova 8.000 dhe nga Serbia dhe Maqedonia 6.000, ndërsa nga vendet aziatike kanë shkuar 140.000 persona. Më pas rënditën ata nga shtetet europiane, jashtë BE-s, ata nga Afrika dhe më pak nga Siria, Afganistani dhe Irani. Në vitin 2017, në Gjermani në total kanë shkuar 416.000 njerëz, më shumë se sa janë larguar, ndërsa në 2016 ishin afro 90.000 më shumë. Me shumë gjasa, opozita nuk do të jetë në kuvend pas një jave kur do të votohet ligji që mbyll bastet, por kjo nuk e ka penguar deputetin Dashamir Shehi të deklaroj votën e tij pronismës së qeverisë. Shehi thotë se do e votoj ligjin nëse opozita rikthehet në kuvend, ndërsa ka disa sugjerime për nismën e kryeministrit. Në fjalën e tij, zoti Shehi tha:
"Unë për vete jam dakord, absolutisht. Por do bëm me transparencë. Ky duhet i mbylli të gjitha këto që janë operojnë në Shqipëri, edhe ato që janë online. Qofse këto mbyllen për t'i bërë favor dhe për të monopolizuar gjithë këtë sektor, një grup i vogël njerëzish do ishte i turpi i madh. Në qofse e ka seriozisht, do të mbahet mend që midis gjithë zullumeve që ka bërë edhe diçka të mirë."
Popullsia në të gjithë botën po ulet ndjeshëm. Këtë e fakton raporti më i fundit i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për shëndetin seksual dhe riprodhues, ku përfaqësuesja për Shqipërinë Manuela Bello tha se nga ulja e numrit të lindjeve nuk përjashtohet as Shqipëria. Por tek ne faktori emigracion është më dominant dhe ndikon shumë për shkak se shqiptarët që ikin janë të rinj që krijojnë familje dhe lindin fëmijët jashtë. Në aktivitetet ku prezantuan gjetjet e raportit mbi gjendjen e popullsisë në botë 2018, mori pjesë dhe nën drejtori i Institutit Shëndetit Publik Gens Byrazeri, që publikoi edhe një të dhënë të dhimbshme atë të plakjes së popullsisë. Ai tha se në Shqipëri është rritur shumë numri i personave mbi 65 vjeç. Ministri i Jashtëm i Turqisë, Mevlut Çavuşoğlu, ndodhet në Tiranë dhe ka deklaruar se Shqipëria duhet të mbyllë të gjithë institucionet që kanë lidhje me organizatën e Fetos. Ai tha se Turqia nuk do të pranojë asnjë terrorist nga Shqipëria në vendin e tyre, ndërsa theksoi se kjo kërkesë është edhe për shtetin shqiptar. Teksa ka folur para mediave, zyrtari turk i bëri thirrje strukturave shtetërore shqiptare të largojnë nga çdo institucion anëtarët e kësaj organizate, pasi sipas tij ajo përbën rrezikshmëri të lartë edhe për Shqipërinë. Nga ana tjetër, Shqipëria i ka mbyllur derën Turqisë në lidhje me mbështetësit e kleriku turk kundërshtar i qeverisë Erdogan, Fethullah Gülen. Në konferencën e sotme për shtyp ministri për Europën dhe punët e jashtme Ditmir Bushati ka bërë një refuzim tepër diplomatik, duke i bërë të kuptohej se Shqipëria është një vend që ecën sipas parimeve të BE-s. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.
sbs.com.au